Exodo, Kabanatang 22. Kung ang isang lalaki ay magnakaw ng isang baka o na isang tupa at patayin o ipagbili, ay kaniyang pagbabayaran ng 5 baka ang isang baka at ng 4 na tupa ang isang tupa. Kung ang isang magnanakaw ay masumpungan na naninira at masaktan na lupat na matay, ay hindi aariing mamamatay tao ang pumatay. Kung sikatan siya ng araw, ay aariin siyang mamamatay tao. Siya'y dapat magsauli ng kabayaran. Kung siya'y wala, ay ipagbibili siya dahil sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw ay masumpungang buhay sa kanyang kamay, maging baka o asno o tupa, ay magbabayad siya ng ibayo. Kung ang sinuman ay magpastol sa isang bukid o sa isang ubasan at pawalan ang kanyang hayop at pastulin sa bukid ng iba, sa pinakamainam sa kanyang sariling parang at sa pinakamainam sa kanyang sariling ubasan, ay sasaulian niya. Kung may magningas na apoy at magtangay ng mga tinik na nupat ang mga mandala o ang mga uhay o ang bukid ay masunog, ay tunay na magbabayad yaong nagpaningas ng apoy. Kung ang sino man ay magpatago sa kanyang kapwa ng salapi o pag-aari at nakawin sa bahay ng taong yaon, kung masumpungan ang magnanakaw, ay magbabayad ng ibayo. Kung hindi masumpungan ang magnanakaw, ay lalapit ang may-ari ng bahay sa Diyos upang maalaman kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kaniyang kapwa. Sapagkat lahat ng bagay na pagsalangsang, maging sa baka, sa asno, sa tupa, sa damit o sa anumang bagay na nawala, na may magsabi, ito nga ay akin, ay dadalhin sa harap ng Diyos ang usap ng dalawa. Iyong parurusahan ng Diyos ay magbabayad ng ibayo sa kanyang kapwa. Kung ang sino man ay maghabilin sa kanyang kapwa ng isang asno, o ng isang baka, o ng isang tupa, o ng anumang hayop, at mamatay, o masasaktan, o maaagaw, na walang nakakakitang sinuman, ay pamagitanan silang dalawa ng pagsumpa sa Panginoon. Kung hindi niya pinakialaman ang pag-aari ng kanyang kapwa, at tatanggapin ang may-ari, at siya'y hindi magsasauli, dadapwat kung kaniyang ninakaw sa kanya, ay sasaulian niya ang may-ari niyaon. Kung nalapa, ay dadalhing pinakapatutuo at hindi sasaulian ang nalapa. At kung ang sinuman ay humiram ng anuman sa kaniyang kapwa at masaktan o mamatay na hindi kaharap ang may-ari, ay walang pagsala na siya'y magsasauli. Kung ang may-ari niyaon ay kaharap, ay hindi niya sasaulian. Kung isang bagay na pinauupahan ay uhulog sa kaniyang kaupahan. At kung dayain ng isang lalaki ang isang dalaga na hindi pa niya nagiging asawa at kaniyang sipingan, ay tunay na kaniyang ipagbabayad ng bigay kaya upang maging asawa niya. Kung itangging mainam ng kaniyang ama na ibigay sa kanya, ay magbabayad siya ng salapi ayon sa bigay kaya sa mga dalaga. Huwag mong babatahing mabuhay ang isang babaeng manggagaway. Sino mang makiapid sa isang hayop ay papatayin walang pagsala. yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. At ang taga-ibang lupa ay huwag mong aapihin o pipigatiin man, sapagkat kayo'y naging taga-ibang lupa sa lupain ng Ehipto. Huwag mong papagdalamhatiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Kung iyong dalamhatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. At ang aking pag-iinit ay mag-aalab at aking papatayin kayo ng tabak. At ang inyong mga asawa ay magiging mga bao at ang inyong mga anak ay mga ulila. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapaka manunubo sa kaniya ni hihingan mo man siya ng tubo. Kung iyong tanggapin sa anuman ang damit ng iyong kapwa na pirakasangla, ay iyong isasauli sa kaniya bago lumubog ang araw, sapagkat iyan ang kaniya lamang pangbihis, siyang kaniyang pangdamit sa kaniyang balat, anungang kaniyang ipangtutulog, at mangyayari pagka siya'y dumaing sa akin, ay aking didinggin sapagkat ako'y mapagbiyaya. Huwag mong lalapastanganin ang Diyos, ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan. Huwag kang magmamakupad ng paghahandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Gayun din ang gagawin mo sa iyong mga baka at sa iyong mga tupa. 7 araw na mapapa sa kaniyang ina, sa 8 araw ay ibibigay mo sa akin. At kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na anupat huwag kayong kakain ng anumang laman na nalapa ng ganid sa parang, inyong iahagis sa mga aso.